Assalomu alaykum. Har bir o'ylanish yoshiga yetgan yigit kelajakda faqat o'zi uchun yaratilgan munosib qizga o'ylanishni orzu qiladi. Agar nomunosib qizga o'ylangan bo'lsa-chi? Bugungi suhbatimizni ham Greg Morsning "U sizning quvonchingiz bo'lsin" deb nomlangan maqolasi asosida tayyorladik. Xo'sh, agar yigit nomunosib qizga o'ylangan bo'lsa-chi? Unda nima qilsin? Shu joyda Yoqubning birinchi xotini Leah haqidagi hikoya xayolimizga keladi. Yoqub Leahdan ko'ra Rohilani ko'proq yaxshi ko'rishi hammaga ma'lum edi. Rohila chiroyli, Leahning ko'zi esa so'niq va unchalik jozibali emas edi. Yoqub Rohilaga erishish uchun 7 yil ishladi va Yoqubning Rohilaga bo'lgan sevgisi shunchalik kuchli ediki, 7 yil bir necha kunday tuyuldi. Yoqubning tog'asi uni aldab, Rohilaning o'rniga katta qizi Leahni turmushga berganini anglaganidan keyin unga o'ylanganidan afsuslandi.
Ikkalasiga ham o'ylanganidan keyin esa Yoqub ularga turlicha munosabatda bo'ldi. Xudo esa buni ko'rdi. Leahning yaratuvchisi uni o'zining suratida yaratgan va u haqida qayg'urgan. Xudo Yoqubning har ikkala ayol bilan turmushiga qarab nimani ko'radi? Yoqub Rohilani sevardi. Leah esa ko'ngli yo'q edi. Xudo o'z qizining sevilmaganini ko'rib, uni sevmagan eridan azoblanishiga qarab, uni serfarzand qildi. Rohila esa befarzand o'taverdi. Eng qizig'i, u azob chekkan holda farzand ketidan farzand ko'radi. Va har bir o'g'lini tuqqanida, endi erim menga albatta ko'ngil qo'yadi. Endi u albatta menga bog'lanib qoladi deya umid qilardi. Va nihoyat, 4-chi o'g'lini Yahudoni tuqqanida, u erining sevgisidan umidini uzadi va egamizni ulug'lashni boshlaydi. Bu hikoya yosh ayollarni erining sevgisiga sajda qilmaslikka ogohlantirsa ham, biz bu fojiani e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak.
Leahning eri unga nafrat bilan qarardi. Leah eri undan zavqlanishini qattiq xohlagani uchun avtomatik tarzda butparast bo'lib qoldimi? Bugungi kunda Leahga o'xshagan ayollarchi? Ehtimol, uning oxirgi qarori Leahdagi muqaddaslikni ko'rsatishi bilan birga erining aybdorligini ham ko'rsatar. Bugun erlarga shunday deymiz. Biz Leahga o'ylanmaganmiz. Biz nomunosib qizga o'ylanmaganmiz. Uzuk, ahd, nikoh uni hamma vaqt bizning rohilamizga aylantiradi. Biz unga uni bee'tibor qoldirish, unga past nazar bilan qarash, undan nafratlanish yoki taqqoslash uchun emas, uni sevish uchun o'ylanganmiz. U sizning etingizdan bo'lgan et va sizning suyaklaringizdan bo'lgan suyakdir. U sizning jozibali ohuingiz, go'zal kiyigingiz, nilufar gulingiz, chiroyligingiz va ishtiyoqingiz qudug'i va quvonchingiz bulog'idir. U yuziga qizillik beradigan, kuchli himoya qiluvchi sevgingizga erishish uchun sizga farzandlar tug'ib berishi, martabangizga muvaffaqiyat olib kelish yoki mukammal qaddi-qomatga ega bo'lishi shart emas.
Xudo o'z jamoatini yomon ko'rmaydi. U unga e'tiborsizlik qilmaydi. U ertalab uyg'onib, nomunosib qizga uylangan ekanman, demaydi. Odatiylik uning ishtiyoqini susaytirmaydi. Unga bo'lgan sevgisi tufayli abadiyat u uchun bir lahzadek tuyuladi. Qallig'i uning quchog'iga erishish uchun reja tuzmaydi. U bu dunyodagi hayotida kuchini qallig'iga sarfladi va o'limning ildizlarini chopib tashlash hamda uni qabrdan himoya qilish uchun sarfladi. U o'z tanasi bilan qallig'ini o'lim nayzasidan himoya qildi. Bu ajoyib, muqaddas, Xudo nikohimizda erlar orqali namoyon etadigan uning yerdagi sevgisiga o'xshash sevgidir. Kuyov kelin bilan qanday shod bo'lsa, Xudoingiz siz bilan shunday sevinadi. Sizning o'z ayollaringizga bo'lgan quvonchingiz uning sizga bo'lgan quvonchingizni bildiradi. Sizning nikohlaringiz uning nikohini bildiradi. Biz ro'yga o'xshab, kuyovimizdan o'rnak olamiz. Ya'ni shayton tana va dunyoga qarshi kurashamiz.